Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Afganistan'da lajuvert yol ulaq oğur dip atlandırılan demiryol geçilgesinin Amamnazar Akkine bölümünün şugun açılış davarası boldı. Oňa Türkmenistan'ın Afganistan'ın prezidentleri katnaşdy. Akkine bendirine çeli 3 kilometr tuwaragy demiryoly Türkmenistan öz hasabyna gurup berdi. Demiryolun Anhoy şäherine çeli uzaljakdygy aýdylýar. Soňra bu demiryol şu ýerden Afganistan'ın Qunduz welaýaty arkaly Tajikistana geçer dip umyt bildirilýär. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmerdan Olumrady sizi kabuldan tanıştyryaryn. Aziya halkara demiryol gurulşunyň birinji tapgyry şu gün açyldy. Onuň açylyşda barasyna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Afgan prezidenti Muhammed Eşref Gani bilen Afgan toprağına geçdi. Akkine benderinde şu münasebetli dabara geçirildi. Afganistanly türkmen gyýdy okuwçylar demiryolun ähmiýeti barada goşgu bilen çykyş etdi. Lajuwert dip atlandyrylan ulag geçilgesine Afganistanda uly ähmiýet berilýär. Türkmenistan arkaly Ýewropa ýurtlaryna çykmaga mümkinçilik görer diýen umyt bar. Akkine benderine çeli demiryol gurup berendigi üçin Prezident Gani Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň Afgan halkynyň durmuş ýagdaýynyň gowlaşmagy boýunça bähbetli boljak uly proýektleri gözüňde tutýanyny Prezident Gani bellidi.
Hoş geldin. Akina ba şebeke zeyle aynimlali Asya.
Türkmenistan bilen Afganistanyň arasynda söwda gatnaşygy ösýär. Demiryol gurulşunyň işiniň seri ýetmegi bilen ykdysady gatnaş hasam ösär dip tamay diýer. Türkmenistan Afganistanyň ýakyn goňşusy we dostudyr. Türkmenistan Afganistanyň geleceginiň gowlugy urulacak diýene inanýar. Afganistan Merkezi Aziýa bilen Günorta Aziýanyň arasynda ykdysady çatyrga urular. Regionda ýerleşen ýurtlarym şu fursatdan peýdalanyp biler. Biz bugün halkara ähmiýetli taslamanyň açylyşynyň şaýady bolduk. Ýaşasyn Afganistan Türkmenistan dostlugy diýip Prezident Gani türkmençe gürlemäge sinanşdy.
Bugün biz tarihi ähmiýetli günüň şäýady bolduk. Şeýle parlak tarihiňiz hemişelik bolsun. Ýaşasyn Türkmenistan Afganistan dostligi.
Aziýa ulag geçilgesiniň birinji tapgarynyň açylmanyň Afganistan üçin ähmiýetiniň ulugyny Prezident Berdimuhammedow hem öz eden çykyşynda dile getirdi. Afganistanda parahatçylygyň ornaşmagy boýunça Türkmenistanyň öz tagallasyny gaýgyrmajakdygyna Prezident Berdimuhammedow öňe sürdi.
Aziýa halkara demiryol ulag geçilgesiniň hem birinji tapgyry bolan bu ýolunda birinji ýurtdan ulag ulaglaryny birleştirer. Elbette bu olsa iki yurdun arasında şurada vakti sahada kılmakta çıkayım. Ağzın iyisin alıp parmağın. Hem de bir giyinirtmeyin mühmin şerti nedeni uğurluyor. Türkmenistan ile Afganistan'ın dışarı iktisadiyen katnışlıklarını Esasi diversifikasiya yolu bilen sürmäge de mundan beýle yardım eder.
Türkmenistanyň prezidentine Afganistanyň Wezir Muhammed Ekberhan adyndaky döwlet syýlygy hem goşuryldy. Döwlet syýlygynyň goşurylandygy sebäpli türkmen prezidenti Afgan prezidentine minnetdarlyk bildirdi.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda global derejede aktual meselelere bagyşlanyp geçirilen nowatdaky halkara duşugy ulag gatnawynyň durnuklulugyna bagyşlandy. Türkmenistana sapar eden Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başçysynyň gatnaşmagynda 26 noýabrda geçirilen konferensiýada hususanda uloglar piýadalar üçin amatly we howpsuz şertleriň döredilmeginiň zerurdygyny ýetirdi. Türkmenistanyň resmileri ýurdun bu ordan hem üstünlük gazanan ni xabar berdiler. Şol biroqda Azatlyk radiosu bilen töhbetde şolýan türkmenistanlylar öz ýaşaýan ýerlerinde ýol hereketine degişli döwre laýyk amatly şertlerde däl, hatda ýollaryň howpsuzlygynyň hem üpçin edilmeýänligini we käbir ýerlerde asla ýollaryň ýokdugyny xabar berýärler. Biz şu günkü Türkmenistanda ýollaryň uloglar we piýadalar üçin amatlylyk derejesi barada gurrun bermegi sorap türkmenistanly Sençi Amanmurat Bogaýew bilen töhbetde şolduk.
Şol maslahatda aýdylan zatlar türkmenistan üçin nä derejede ähmiýetli Türkmenistandaky ýagdaýlara nä derejede gabat gelýär?
Meselem men özüm bir gün beletlere gönüm bir Gunmatar Türkmenistan ýani Barkan welaýatynyň ýollaryň ýagdaýy Barkan welaýatynyň etrawary ýa bolmasa Olobodan etrawyň administratif merkezine çelli geçýän ýollaryň tap ählikli ýaly aktuarsyz ýollar ýani o ýollar bir Atam devrine çekleniyorlar. Yollarının ehlifi köylülen üstünden 50 yıl 60 yıl yaşanıyorlar. Yine yolun suduru, yol adı var. Yine bir velayetin kendi etrafına kavat geleyen yerde yavrması velayetin şehirlerindeki hem de etraflarının administratif merkezlerindeki yolların da yerdeyi Zuda ervet olur. Şolary awatlama hakynda dille edilýän gurrun, dille edilýän siýasy mahabat köpem bolsa, anyk edilýän iş bolýan ýok. Anyk welaýatyň gurrun edýär, Barkan welaýatynyň merkezini daha häzir Barkan awat, ýa-da Barkan welaýaty diýilende şoň bir vizit kartasy ýok, bunu at, tutulýan türkmen maşy Krasnovorsk şäheri, ýa-da Avala, Beýzdaşky onasynyň yerleşýän şäherine şuňky köçeleri Zuda biwat istesine de ula ölsepitirler çün tırhırıyanlar çün ağır ayratin yolu odan yokluğan adamların yardını da düşen okul bolmurlu müydün okuluyonu hatta piyadaların katmayan yerleri yan tratuarlara yıkan yumran bir yer çukur bir yerine bağışlam olup dur.
Türkmenistan'ın resmileri son yıllarda ağır tulu möçverde tiyade yolların kurulandığını, köyünlerin hem rekonstrukciye edilenliğini iyidi giderli hasavat beriyerler. Şol yolların nerelerde kuruluyor? Şeyle kuruluşuklar nerelerde gözeyiliyor?
Şeyle kuruluşuklar yolları avatlamak ya da tiyaden çekmek bir esasen şol magistral yolları yani aydali Türkmenmaş Krasnovorsk Aşkavad aralığı, Aşkavad Mar aralığı, Mari Çerçov aralığı ya da Aşkavad Daşoğlu aralığı ne şimdi yerlerde yolun kuruluşu alınıp varlığa doğru dönem edileyen işler var ya onu bir işler şeyle örtü yürüncünlük bile edileyen mesela Aşkavad Krasnovorsk Türkmenmaş yolunun uzunluğu 570 kilometre. Şunda kuruluşunu karıştırdılar. İlkinci yıllar başladılar. Hem de 5 yılda tamamlar dediler. Yani onun merini 3-5 yıla meşgulün şu yol doğruluğuna tayinler. Elbette asfalt bir şoklar köp verdi düşölen yönü. Yolun 10 kilometre veren yolun bir tarafına geçmeli. Yeni de beylet tarafına geçmeliydi. Kalverse de bir Aşkavat Mararalı'nın neki Aşkavat Daşoğlu aralığın nek yollarda da yağdan şeyle edilen işinli yollar tamamlanını anırçak derecede umut yol dünya standartına kalıp geleyen yollu ilya yönü ahırdan oluşu yolların devruva talepler esasında çekilmeyenli yüze sıkıp soruların korkunu teyadelemeli oluyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Müzik Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda ýyllar boýy welaýet ýaşaýjylaryna degişli dürli çäklendirmeler girdiler. Olaryň biri welaýet belgili awtologlaryň Aşgabatda hereket etmegine degişli. Şeýle gadagançylyga welaýet ýaşaýjylary Ulaw sürücüler nähil garayarlar we bu ýagdaý olara nähil täsir etirýär? Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň taksi sürücü Oraz Durdy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Welaýat belgili awtologlaryň Aşgabat şäherine göý bermeýändigi barada uzunky söhbetdeşligimizde bir näçe faktlar bilen gurrun beripdiňiz. Indi söhbetdeşligimizde dowam etsek, sürücüleriň pikiri, näme üçin şeýle ýagdaýlar döredilýär adamlara? Sürücü hökümünde siziň öz şahsy pikiriňiz.
Men düşünýän wagtdaşam, näme üçin döredilýär? Milisiýalar ýol, polisiýalaryň dogry düşünýär berip bilen okşaýar. Men eşitdim okşaň dogry düşünýär. Diňe ýokardan görkezme. Biz bilemiz o, şeyle.
Görkezme söz bilen.
Söz bilen, dine söz bilen ha o.
Haçan amarda bir çıkan kararı ya olmasa bir resmi namanı görkezden yerler buldu mi?
On yalı görkezden yeri yok, şunu görkez deyip men yollaşlamam diye. Bir son yalı karar, kağıt görkezden bir de deyse, şunu görkezden yerler yok, yönü görkezme bağ diyeler. Onun her bir cevap ver ya oğlum. Biri, Hekimlikten buyruk kadiye biri, İçeri İşleri Ministerlikten buyruk kadiye doğru cevap yok onun yani. Doğru cevap yok. Şeyle tapavutlu cevap veriyorlar.
Velayet belgili masyaların Aşgabada girme olan yeni nehilik kıyınçılıklar yüz veriyor sürücüler için.
Şu sürücülerden midir özüm kavat diyelim o eşitleyen şu masinlerin kavap, kayığın stayankana dıkıp koyuyan ekenler, dokumentin masinini kavap. Kavap, kayağı salıp arayet ettiyen ekenler. Kanuna layık değer yağdaydı, arayet edip maşinini koydular. Sonunda onu alacak korkan yine tanışı vermeli, 5 man pul vermeli, ay diyor da adamlar, alacak korkan. Hiç yeri otayda, dokümende kavat diyen yok, hiç yeri kanuna şolun, şöyle dişi. İşleyecek, tutayda işleyecek, ödem, azap et diyen adamlar, insonku. Yağır tutayda kuruluşu işin et diye şolur. Yavruna kireyet diye insonki işleyip hasaplarına şolori kadagançılık yoluyla cinayeti tekleyerek yani, şolun kadagan etmek güle, şu yollarını yapmak güle, eklenç yollarını yapmak güle, şolori cinayeti tekleyerek. Yani her ki doğurda yani, taklıçılık etmelerle ya şu yankı liseyinde ya patent türüde nokta hükümüdü. Bir taklıçılığın bir yekece bir Eklen çeşmesi her şey taklıçılık. Ne men özümden misal alsam, men hocalığımda bir men eklence diyene men, oğlum taksi bilen. Taksi bilen eklence diyene. Başka hiç yerden giydirici yok men hocalığımı. Maşinim dövürse, ya özüm yaramasam, dur yaşa hocalık, hiç yerden men neyem etmen o zaman. Mine cinayete başvurmalım ya uğurluk etmeli mi? Şu düşünce sonra koyulun o mu hükümetti, devletti. Ben şunu düşünüyorum mu? İşten çıkan adamlar, işten sakra şeyini deyip gidiyor. Yani, şu da firmalarda yani ben saklaşılığımı elimden alsa. Şöyle adam neye mi hocalığı, neye de beklemelerini düşünce. Yok mu ka? Yok korkuyorum. Ben şunu düşünüyorum mu? Günün ömrüce o kireyden, bir yerden eklen çeşme, bir yerden orada ya başka karış. Onun üyünün ormanı pul arttırıp bu nokta ilanı hiç saat. Yolbaşçılar halkın anadasını et diyen orada men şeyle meseleler yüze çıkmadım ka diyen. Hiç anadasını et diyen yok. Tüydüğünü dinleyen yok. Ama şu yağdaylar biri çökür ya. Işak iyi de. İyi de testir ya. Ünlü değerli iyi de.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men sehra devam ettir yani. Son günlerde Türkmenistanyň häkimetleri garaşsyz media serişdeleri ýa-da hukuk goraýjy guramalar bilen baglanşykly onlaýn toparlaryň we guramalaryň sahypalaryna agda bolan internet ulanjylary iderlap başladylar diýip Türkmenistandan alternatif habarlar neşri maglumat ýaýratdy. Bu neşriň 27-nji noýabrda çap eden maglumatynda aýdylyşyna görä, özlerine ýurdun Mary, Lewap, Balkan welaýatlarynaky we Aşgabatdaky 10 çemesi çeşmesinden maglumatlaryň gelip gowşandygy we iderlamalara Esasan Line, Odnoklassniki we Facebook ýaly sosial ulanmalardaky ulanjylaryň sezewar bolýandygy ma'lum edilýär. Ýeri gelene bellesek bu waka prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun milli howpsuzlyk ministri Döwran Ýelli Bayramowa käýinç bermeginiň ideýanyna gabat geldi. 16-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda ministriň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmändigi, ýolbaşçylyk edýän pudonda tertip düzgüne gözegçiligi gowşadanlygy aýdylypdy. Türkmenistan'ın alternatif haberler neşirinin maglumatına göre yurdun yörite gullukları Line Mobil ulumundaki kevir toparları ağda uluncuları anıklama için dürlü cemiyetçilik hususan da denanlar ve yaşlar kurumalarından peydalanyalar. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'dan alternatif haberler neşirinin ya da Türkmen İnisiyativası yalı toparların sosyal ulumlarındaki sahipalarını iderleyen uluncuların şahsiyeti anıklanandan son olur hakimliklere ya da yörite gullukların edar larına çağrılıp olurdan bu sahipaları iderlemeği bes etmek talep edilir. Türkmenistan'ın alternatif haberler neşirinin müdürü Ruslan Matiyev yakında Türkmen hakimiyetleri tarafından gel gürlüşölü deyilip Mari velayetinin hakimliğine çağrılan bir adamın baştan geçirenler vardı, şeyle gurrun verdi.
Bir adam misal için Mari velayetinde hakimliğe çağırdılar. Olum barıptır, 3 tane adam oturan eken bir kabinetin içinde. O zaman telefonun stolu koy dediler. Adını bildiler, telefon belgisini bildiler. O zaman telefonunu açan son, yani line ulanıyan mı deyip soradılar. O ulanıyan deyip aydandı, telefonunu elinden alıp görseler. IMT'nin grupası var eken, o zaman Türkmenistan'ın kronikasının grupası var eken. Bunları girmek kadadan deydi, bunlar siyasi toparlar deydi. Eğer siz şu toparlara katmışan olsanız, şu olan yazan makalalarını okuyan olsanız, onda siz şolara kolda veriyeniz deyip aydarlı. Onun için gelecekte yani problemler döremez yağlı, çok ruplardan siz çıkmalı diye aydılar.
Deyip Ruslan Matiyev öz yurt içindeki çeşmesine salgılanıp gürün verdi. Şol bir vaxta Aşgabat şehrine de yürüte komisiya kavir mekteplere aylanıp yukarı sınıp, hususan da 8-11 klas okuçularının mobil telefonlarını yığınap barladı. Türkmenistan'ın haysi edarasından gelen nıvarada okuçulara anık mağlumat verilmeyen bu komisiya paytahtın kavir mekteplerinin yukarı klas okuçularından olsa Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'dan alternatif haberler neşirinin ya da Türkmen İnisiyativası yalı toparların sosyal ulumlardaki sahipalarına ağda bol bolmandıklar varada soradı. Hazır kıvaltta kevr sahipaları iderleyen internet uluncularına karşı edilen bu basışlar ve onun sebepleri vardı, Türkmen hakimiyetlerinden anık mağlumat almak başartmadı. Ama bu vaka Türkmenistan'da Adatlık Radyosu'na intervju beren ya da bermek isteyen Türkmenistanlara karşı amalaştırılan basışların güçlenen mahalına kavat geldi. Son aylarda Türkmen hakimiyetleri azatlıkta çıkış eden ya da etmek isteyen Türkmenistanları soruğa çekip onları korkutmalara sezevar ediyorlar. Ya da Yaş giyici günlüdüler tutsuzlukta saklayalar.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Kubalılar uzak yılların devamına yurda yol başçılık eden Fidel Castro'nun hürmetine dürlü çarelere tayyarlık koruyarlar. Önkü revolüsyon liderin 90 yaşına aradan çıkandığı 26. Noyabr'da bildirilip yurtta 9000 resmi yaz ilan edildi. 1959. yılla hakimiyet başına gelen ve komünistik adı yurduna yarım asra olay yol başçılık eden Castro'nun yok olmağı sebepli yasa batan Kuba'da hükümet binalarına baydaklar yarımaşak düşürülüp saatlıklı çareler, konsertler yatırıldı. 27. Noyabr'da resmi taydan geçirilen çare olmadı. Dünya Havana Üniversitesi'nin studentlerine Castro'nun portretinin başına şem yakıp iyice şevur çekmeye ruhsat edildi. Tutsak edilen disidentlerin ayarları tarafından yekşeme günleri paytakta geçirilen protest yürüyüşlerde yatırıldı. Hükümet buna provokasiya deyip düşünmez yali, biz bugün yürüyüş geçirmekse değil, koy olur merhuma hürmeti bercay etsinler. Biz beyleklerin yasını hürmetleyarız. Hiçbir adamının ölümünü bayram edemiz yok deyip ak giyinen ayarlar adlı toporun başlığı Berta Solar aitti. Amerika'nın Miami şehrine sürgünlükte yaşayan münlerce Kubali ve onların maşgaları olsa köşeleri dökülüp Castro'nun ölümünü bayram ettiler. 27. Noyabr'dan meyla Kubalılar merhumun hatirasına kurnulayan çarelere ve üşmelenlere katlaşıp biliyorlar. Havana'nın revolüsyonu Revolüsyon iskiverine köpçülükleyin çare geçirilir. Castro'nun kremasiya edilen cesedinin kulü tötüş yurda aylanıp 4. dekabrda Gunnor şehir Santiago eltilip şol yerde yerleştirilir. Castro'nun ölüm haberine dünyanın kebir yolbaşıları ve tanımal şahsiyetler kıynanç bildirdiler. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin onu Orsiyetin ak gürüklü ve önemdar dostu diye hasiyetlendirdi. berdi. Putin şeyle hem Castro'ni cana yamallık bilen öz yurduna hizmet eden Kuba halkının sevgisini tutuş halkara arkadaşının hormatını kazanan vatancı deyip atlandırdı. Önkü Sovyet lideri Mikhail Gorbachev'ın aytmağına göre hem Fidel ağır basış asırnaka Amerika'nın en bir yavuz kabuğuna karşı durup öz yurdunu güçlendirdi. Castro dünyanın dört kuncağındaki cepçilerin hormatını kazandı. Olur ona Latin Amerika'sında Birleşen Ştatların ağırlığına karşı duran, gariplere sağlığı saklayış ve bilim hizmetlerini veren ve dünya yüzündeki sosyalist hareketi huzurlandıran öngden görücü lider hükmünü serettiler. Yöne adam hukuklarını korup çıkış etiyen toparlar ve gülmatar devletleri onun rejimini başkaça fikirlenenlere zorluklu çemileşmekte tanqit ettiler. Amerika'da prezident sayılan Donald Trump bir beyanatta Castro'ni rabun diktator deyip adlandırdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathavar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnülü gepleşimde men sahra devam ettiren. Daşoz velayetinin Könürgön şehrinin merkezindeki birinci orta mektebin yumurlanına inni 3 yıllan gowrak wagt geçse de onun derenine henidem täze oku binası gurulmayar. Azatlık Radyosu'nun bu şehirdeki çeşmelerinin aytmağına göre 750 okuça niyetlenen bu mektebin binasının könüleşendiği ve onun derenine 1000 okuça okutmağa mümkinçilik dörütçük täze mektebin gurulacaktığı aydılıp ol 2013 yılda veyran edildi. Aradan epesli vaqtın geçendiğine qaramazdan bu mektebin binasının quruluşunun näme sebäpden henidem tamamlanmayandığı barada resmiler tarapından könürgönçülere anyk maglumat ýa-da düşündiriş berilmeýär. Emma Käwir muallimlaryň we guruluşyk firmalaryň işgärleriniň aýtmagyna görä mektebin guruluşunyň bökdemegine ýokary dereceli etrap resmileriniň arasyndaky düşünüşmezlik sebäp bolýar.
Käbir yukarı dereceli resmiler firmamızın başlığının mektebin kuruluşu üçün niyetlenen maliye serişlilerinin 5%'ini pari hükmününü talep ediptirler. Olur bunu ret eden son yanı başlığının kuruluşu tutmalı olluk.
Deep hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağzalmadlığını soran kuruluşuk firmanın işare etti. Hazır kıvaltta bu mektebin yerinde devlet dükkanlarının ammarları yerleşer. Mektebin okuçları ve muallimleri olsa Könürgöncün 2. 3. ve 10. mekteplerine paylanı. Bu mektepler önkü mektepten takminan 2,5 ve 5 kilometre uzaklıkta yerleşer. Munun bolsa avtobusların hemişe diýenýäli öz wagtyna gatnamayan şäherde okuwçylara we olaryň enatalaryna şeýlede muallimlere dürli kynçylyklary döredýändigi aýdylýar. Könürgönjüň ýaşajysy iki çağanyň ejesi Bägül mundan 3 ýyl ozal 1-nji mektepde okan gyzy Maýsanyň häzir 10-njy mektebe gatnaýandygyny aýdyp, mektebiň ýumrulmagy bilen ähli durmuşymyz üýtgedi diýär.
Mektep ýumrulan soň gyzym öýden bir näçe kilometr uzaklykdaky mektebe ýerleşdirildi. Piýada sen diyerden uzakta şehirde avtobusun vaktinde gatnamayar. Alarsız hiray yöriti taksi tutup çağamı mektebe gatna diyarın. Hiray 200 manat töleyarın. Bu menin aylığımın 4'ün bir bölügü.
Deyip 29 yaşındaki Bäulay diyar. Onun sözlerine öre taksini 4 okuçu ya da muallim bilelikte tutyar. Eger çağan yanına başa okuçu ya da muallim tapılmasa onunla taksi üçün yol kireyin. Mundan hem gımmat olyar deyip Bäul belleyar. Käwir könürgönçüleriň aýtmagyna görä okuwçylaryň adyndan 70 götürümniň enatasynyň öz çağlaryny okuwa gatnatmak üçin ýürüýti, taksi tutmaga maliýe ýagdaýy ýok. Şol sebäpli ýüzlerçe okuwçy gyşyň doňdyryjy aýadyna mektebe piýada gatnaýar. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanda hususan da Daşoz we Lewap welaýatlarynda mektepleriň we çağlar baglarynyň ýetmezçiligi diýendigi barada wagtal-wagtal maglumatlar gelip goşýar. Şol sebäpli ýaşajylaryň öz çağlaryny ýürüýti taksi tutup uzakdaki çağalar bağlarına ve mekteplere katnatlayandığı aydılar. Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yeriniz de dinlemek isleyeniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.